Ди Плеер Азатлык Радиосы. Салам, хурматлы диңгечилер. Бүгүн 2012 жылдын 17 августы эптенин аны күнү. Хабарлар күнөлүгү көз жеткен программаларыбыздан үзүлөн бир сааттык кепешиңизди диккатыңызды өдүрлөйөр. Одолу билен күнүн хабарларынын билен. Микрофонуна Алламыра Рахим.
Эссалому алейкум, урматлы диңгечилер. Башта хабарларын кыскача мазмуну менен таныш болуң. Дүйнкү маслагатта президент Бердимухамедов орто билими 11-12 жылга жетермек маселесин козгоду. Түркмөнстандын президенти юрдун туризм ва спорт барадагы Дөөлөт комитетинин башлыгын дүйүпкү кемчиликтер үчүн вазифасынан бошотту. Казакстандын расмийлери шуунку кечирилген бир операцияда 9 саны террорчунун өлтүрүлгөнүн айтыптыр. Ашуун Москванын суду Пуси Рая топорунун учактагынын һәр бирине 2 жыл өтөрмөтөт сагылууну hüküm etti. Энди шу бейлек хабарларын доолурак мазмуну менен таныш болуң. Дүйн президент Бердимухамедов иш маслагатын кечирип, юурдун билим, алым, саглыгы таклайыш, меденият ва спорт буудокторунун акы метелелери карады. Бу маслагатта билим министри Гүлшат Мәмедованын айтмагына көрө, шу ыл Түркмөнстандын жогору окуу жайларына 5766 студент, жүрүүчү өнөрчүлүк мектептерине болсо 5765 окуучу кабыл эдилер. Маслагатын башында президент Бердимухамедов юурдун билим буудогунун акы кадрларын таярланыш ва билим тери Geçirge işlerinin yağdayını tanıklayıp, bilim ministerine bir kain cıglan etti. Şelihim Prezident Bердимухамедов, milli bilim veriş sistemasını dünya derecesine çıkarmaklığın mühümlüğünü nıtap, bilim ministerine yurdun orta mekteplerindeki okuğun mühletini 11-12 ile yetirmek meselesini ürün mühlüğü tavşırdı. Дүйн президент Бердимухамедов Түркмөнстандын туризм ва спорт барадагы Дөөлөт комитетинин башлыгы Ферхат Эржановду ишинде кой берген дүйүптүк кемчиликтер үчүн вазифасынан бошотту. Бердимухамедов юрту спортту өстүрмөк боюнча эхли зарур шарттардын дөрөдүлгөнүнө карамастан Түркмөнстандын спортсмендердин Аврайлы халкара жарыштарына байраклы орундарга ээ болмаганыкларын айтып, бу жагдайды танкид этти. Ал жакында Лондондо өткөрүлгөн Томоскы Олимпия оюндарында да Түркмөнстандын спортсмендердин өрөн пеш нетижелери көркөдөнүклөрүнө белледи. Бердимухамедов şu ýylyň 1-nji ýarymynda turizm we sport pudowuna goýup berilen terişdeleriň de 36%nyň asla ulanylmanyny aýtdy. Şu maslahatyň barşynda da prezident Bердимухамедов ýurdun sportuny has netijeli ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň turizm we sport baradaky döwlet komitetini ýatyryp, onuň bazasyna aýratyn döwlet sport komitetini döretmek baradaky permana gol çekdi. Şuň Gazakstanyň resmiýleri Almaty şäherinden uzak bolmadyk bir obada geçirilen ýörite operasiýada terrorçy diýip hasaplanylan 9 adamyň öldürilenligini ma'lum etdiler. Gazakstanyň baş prokuraturasynyň medewat sekretary Nurdalot Suwindekow bu gürrüň edilen adamlaryň Almatydan 15 kilometrlikde ýerleşýän Tan obasyna baran howpsuzlyk işgärlerine garşy ok atyp garşylyk görkezenliklerini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä özara çyşykda ýerli parahat ýaşaýjylardan ejir çeken bolmandyr.
Азатлык
радиосы. Хабарлар.
Шул Москваның суды Пуси Рая топорының үч агдасының һәр бирене 2 ел төрмәтү сагылуына hüküm etti. Суд олары дини егренҗе эсасланган хулиганчылыкта гүнәлеп тапты. Пуси Рая топорының агдалары Надежда Талакольникова, Мария Альёхина ва Екатерина Самусевич шулның февралында Москваның эсасы православ келитетендә Путиннең долондырышына каршы кинаялы процесс чыгышыны горнанларына тутсак эдилептләр. Ортиятын прокуратура ишгәрләре судта олары 3 ел төрмәтү сагылуының бер мегни сорап чыгыш эттилер. NATO'nun resmileri şunu Afganistan'ın Farak vilayetinde bir polisiya işgärinin atan okundan 2 tane Amerikan askerinin ölenligini habar berdiler. NATO güýçlerinin medewat sekretary Jamie Grable bu wakada hüjüm eden polisiya işgärinin de atyly öldürilenligini aýtdy. NATO'nun maglumatyna görä şu ýylyň başyndan beri Afganistan'da yerli Afgan işçileri we Afgan organ işgärler tarapından daşary ýurtlaryň 39 sany askerinin atyly öldürildi. 39 sany askeri atyly öldürilipdir. Şuň Kiýewiň suwdy Ukrainanyň özelki içeri işler ministri tutsaglykda turan Yuri Lutsenkany ikinji gozgulan jenaýaty işi boýunça goşmaça 2 ýyl türmetet sagluna hüküm etdi. Suwd ony 2004-nji ýylda ýurdun şol wagtky prezidenti Viktor Yushchenkanyň zeherlenen bolmagynyň mümkinligi bilen bagly guman edilýän adamlary bikanun gödäkçilik astyna almaklyga görkezme berenlikde günel tapdy. Şu ýylyň fevralynda Ukrainanyň suwdy ony döwlet emlägine el gatanlykda we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlykda aýplap 4 ýyl türmetet sagluna hüküm edipdi. Пенжамбе күні Гүнорта Африка Республикасының полициясы демонстрацияға шыриян шахташылара қаршы яралғанынно 30-дан орақ адам өлді. Бұчақнышык Гүнорта Африка Республикасының Рустенбург шәһәрінің қолайында шахташылардың рұқсат берілмедік демонстрацияға шырмау үшін жиналған уақыты жүз берді. Жүздерше шахташы өз айлық хақтарының жоқарландырылмауын талап етіп, соңғы 2 күннің дауамында сол жерде пикет кешіріп бастады. Полиция бұл пикетшілердің әлдері демір таяқлы, пычақлы ва хатта кәбірлерінің түпөңлі пикет Это чеканлыкларын айдияр. Хәдер квалит пикетчилерин өлүмүнө кетирен бу вака боюнча дерң ау иштери алынып барылыяр. Урматтуу дегендер, сиз ушул тагадын мөхүм хабарларынын кабирлер менен таныш болуңуз. Олор таярлап тыккатыңды кетирен Аллам Рахим. Бизде депешиктерибизде дагы эмтер ярысы, биздин толкундарыбызда калың.